Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Праский акцент». Тема выпуску – выники великой размовы Лукашенки. Что будет у отношениях помеж Белоруссию и Россией? Те изменятся социально-экономичные подходы улады? Что означает огученный прогноз украинских выборов? Гэта и іншыя тэмы вялікай размовы абмяркоўваюць у праскім акцэнце аглядальнікі свабоды Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Са стасункаў з Расіяй вялікая размова Александра Лукашэнкі пачалася. Гэтая тэма потым яшчэ раз некалькі паўтаралася разоў, і яна займала, ну, скажам так, ладную частку гутаркі. Ізноў гучалі папрокі на адрас Расіі, тлумачэнні, што гатовыя да паглыблення інтэграцыі, Беларусь гатовая, але толькі на роўных умовах, але прагучалі новыя моманты. Прынамсі, лічба, што ў Беларусі 98% супраць зліцця з Расіяй. А тое, што Лукашэнка сказаў Сочы, што, маўляў, мы-то гатовы да аб'яднання, ну, это, аказваецца, жарт. Таксама прагучала прапанова, таксама, відаць, жартам. А давайце, хай Расія ўступіць у склад Беларусі, а на чале саюзнай дзяржавы стане прэзідэнт Беларусі. Ну, а вот калі без жартаў, ці стала больш зразумела, вот які ж адказ Менску на ультыматум Мядзведзева, на тыя, так бы мовіць, інтэграцыйныя прапановы, якія ад Расіі сыходзяць. Валер.
Ну, я думаю, што адказ такі, пра які мы ўжо не адзін раз сказалі, у прынцыпе мы як бы трапілі ў кропку. Калі казаць канкрэтна, то адказ Лукашэнкі на прапановы Москвы не. Але не наўпрост, а больш такі гнуткі і такі дыпламатычны, маўляў, мы за, але на раўнапраўнай аснове, у тым ліку і па валюце. А на што зразумела Расія, просто не можа пайсці. І народ Беларусі, маўляў, не падтрымлівае далучэнне Беларусі да Расіі. То бок фармальна мы гатовы, але ў рэальнасці супраць. А калі казаць пра адказ Расіі, ну, ён таксама прыкладна такі, пра які мы таксама гаварылі. То бок, вось Лукашэнка лічыць, што Расія адмыслова правяла гэты падатковы манэвр, как пазбавіць Беларусь даходу, што гэта такі адмыслова антыбеларускі крок, што гэта не па ўнутраных прычынах Расія гэта робіць, а вот чтобы насаліць, што называецца, Менску. І таксама з адказаў Лукашэнкі мы даведаліся, што Москва тармозіць перамовы па газу на наступны год, і на конт крэдыту таксама нема адказу з Москвы. То бок таксама спраўджваюцца нашы прагнозы, што Москва будзе выкарыстоўваць і газавы рычаг, і крэдытны рычаг, каб даціскаць Беларусі да таго, каб яна згадзілася на будаўніцтва саюзнай дзяржавы.
І іншымі словамі, пазіцыя фактычна такая, ну, так можна ее рэканструяваць, што мы не здадзімся, мы не пойдзем на сустрач вашым прапановам, а як бы тое, што мы будзем страчваць некія бонусы, якія мы маем цяпер, ці на якія мы спадзяваліся, ну, вот будзем, значыць, зацягваць паясы. Так трэба прачытваць тое, што сказаў Лукашэнка. Віталь.
Ну, я б сказаў, можна і так, я б нават трошкі інтэрпрэтаваў, ну, шырэй ці такім в паралельным трошкі аспекце, я б сказаў гэта так, што слова Лукашэнкі можна перакласці так: інтэграцыі не будзе, аб'яднання не будзе, але ў гэтым вы, Расія, самі вінаваты. Ну, гэта яго старая песня, што, маўляў, мы гатовы ісці настолькі, наколькі гатова Расія, але Расія не гатова. Сёння ён зноў гэта паўтараў. А новыя матывы, якія з'явіліся за апошні год, якія выразна былі сёння праяўлены на гэтай прэс-канферэнцыі, то, што мы, маўляў, гатовы, памятаеце, ён казаў пасля апошняй сустрэчы з Пуціным, мы з Владзімірам Владзіровичам гатовыя хоць сёння, але вот народы нашы ці будуць гатовыя. І сёння ён, як заўсёды ад імя народа, сказаў, што 98% беларусаў на такім рэферэндуме прагаласуюць супраць аб'яднання з Расіяй. Вот такія, скажам, нечаканыя.
Дадаўшы, што тое, што было сказана ў Сочы, што мы-то гатовы, гэта быў жарт. То есть это была неправда.
Ну так, так, так. Теперь он расставил, скажем, кропки над «и», что ни белорусский народ не хочет интеграции, вот, ни Россия не хочет интеграции. То бок один он сам Лукашенко, как и хочет, но вокруг все не хочет, так что зробить, значит, интеграции и не будет.
Яшчэ один вельмі цікавы сюжэт быў, это дэбаты, сапраўдныя дэбаты, якія ў яго адбыліся з Яраславам Раменчуком. Ну тут вот некаторыя нават адзначылі, што за многа гадоў сапраўды такая была канцэптуальная дыскусія. І вот ці можна сказаць, што Лукашэнка як бы паставіў апошнюю кропку в гэтых беларускіх спрэчках, там рэформы, не рэформы, рынак, не рынак. Ці гэта ўсё ж такі не апошняя кропка, таму што, ну, вот, прызначыў уже Румаса з яго вядомымі поглядамі, і нават вот я, он там весь час апеляваў да гаспадара Машэнскага, вядомага бізнэсоўца. Ну, Машэнскі, я не ведаю, можа, это маё асабістае ўражанне, але ён, як бы, ў нечым і падтрымліваў Раменчука. То есть он сказал, нет, вот он у нас заседает в этом нашем, в нашей раде, там некие слушные речи говорит. То есть, может быть, все-таки вот такая антирынковый такой драйв, это крышечку спектакль? А может и не. Бо сапраўды Лукашенко, ну так, вельми концептуально выклал, чему он на это не может пойти, окромя всего иншего из политичных меркований. Он вельми цікаво, так сказать, зробил такие, ну, некий социальный анализ, на кого он обопирается.
Ну, сапраўды можем довольно цікаво прокомментовать эту дискуссию с Романчуком, при том, что в отрозине от минулой прессовой конференции, когда Романчук стал таким героем мемов, бо Александр Лукашенко весь час звертался до его, а что вы, Ярослав, думаете, и не дававши ему слова на этот раз, Романчук как раз смог сказать, что он думает, и больше за то, навод довольно активно спрощался с Лукашенком. Один раз Лукашенко навод так крюдно сказал, что же вы, Ярослав, спрощаете, перебиваете, перепыняете президента, не треба это. И протягнул свои слова. И, саправды, это той момент прессовой конференции, коли оппонент Лукашенко, ну, навод сбоку, выглядал достаточно переконавшим. И, на думку многих комментаторов, как раз Лукашенко тут выглядал довольно слабо, а Романчук, ну, его аргументы гучали больше ярко и проканавше. Как раз, саправды, Лукашенко, ледь не оправдывающийся, вот как Юра, вы правильно сказали, вымушены будут ломачить, что он на некие экономичные реформы, какие хотелось бы там Романчуку, не идя по политичных причинах, и тому, что он лечит, что это, скажем, еще не час, что это треба растягивать, что это нельзя робить так худко за один год, что это треба робить долго. Вот. Але он не спрачался, скажем, по сутности, он не сказал, что все, что вы пропановываете, Ярослав, что это некая лухта. Такого мотива не было как раз. Было только оправдание, чему он не может по той или иной причине зараз не пойти на это. То бок Лукашенко не был переконанным в своей правоте, больше за то, он саправды был, ну, скажем, часом сгоржался с Романчуком, и выглядало так, что Романчук наступал, а Лукашенко оправдывался. Я думаю, тут вот, Юра, вы сказали, что Лукашенко потлумачил, на какие социальные слои он обзирается, а левость как раз супротив этого свечить опошние данные социологов, экономистов, они довольно широко публиковались, и мы в нашей передаче обмерковывали, что за опошние годы отбылись вельми радикальные змены у белорусским ставлении, у ставлении большести белорусов до экономичных реформ. Коли коротко сказать, то белорусы стали больше рынковыми, белорусы стали меньше сподеваться на державу, больше доверять приватному бизнесу. Нам вот есть такие данные, где бы хотели працевать, то большинство белорусов хотела працевать бы у приватного бизнесовца, а не у державного, альбо у замежной компании, а не у белорусской. И, напевно, Лукашенко всех этой данные ведая и отчувая, что он тут, его вот та стабильность, та привязка до такой социальной, можно сказать, социалистичной экономики, она возникает не просто сирот элитов, она вот сирот массовых громадян. сярод шырокіх слоёў насельніцтва. І гэта, я б сказаў, разгубленасць і адчувалася трошкі ў пэўнай ступені падчас гэтай дыскусіі з Раманчуком.
Наступное пытанне пра, можа, самае гучнае. Вот вы, Валер, напісалі, што можа это ўвогуле адзінае вартае як бы ўвагі. Это адказ Лукашэнкі на пытанне нашага калегі Валянціна Жданко наконт таго, а якое ў вас бачанне ўвогуле палітычнай будучыні, палітычнага транзіту. Вот як я ў Сочы казаў, што мы з Пуціна абмяркоўвалі, каму так сказаць, што тут пакінуць. І вот як бы тры моманты. Першы, на той свет мяне не панесуць з прэзідэнцкага фатэлю. Другі, я не буду перадаваць уладу спадчыну дзецям. І трэцяе, што трэба будзе мяняць канстытуцыю, пасля фактычна вот гэтага выбарчага двухгоддзя фактычна. Пасля 20 году давядзецца мяняць канстытуцыю. Вот што азначаюць гэтыя заявы, Валер?
Я скептично ставлюся до тезиса, что на той свет меня не понесут с президентского фотеля. На кон другого тезиса я веру, что он пока не думает про передачу улады сынам, потому что не собирается никуда сходить. Про пераемника думают тогда, когда собираются сходить, а поколь он никуда не собирается. І сапраўды, адзіная вартая ўвагі палітычная навіна, якая прагучала з вуснаў Лукашэнкі, гэта інфармацыя пра тое, што рыхтуецца прыняцце новай канстытуцыі. Дасюль гэтыя размовы былі такія непэўныя, толькі як магчымы варыянт. Ну вот я даў даручэнне суддзям Канстытуцыйнага суда, каб яны так падумалі. А вот цяпер гаворыць пра прыняцце новай канстытуцыі больш дакладна, пэўна. Ну, і адзінае, што непэўна, мала зразумела, у якім кірунку павінна гэта канстытуцыя мяняцца.
Ну, і я бы крышачку дадаў, Валер, у тым сэнсе, што як бы вот сама прапанова прагучала крыху так вот, на мой погляд, абсурдным. Потому што суддзі канстытуцыйнага суду, они сапраўды высокія прафесіяналы, яны могуць аформіць палітычную ідэю. Калі ім як бы даецца нейкі месэдж, так сказаць, мы хочам там, умоўна кажучы, перайсці да парламенцкай рэспублікі, ці там зменшыць паўнамоцтвы прэзідэнта. І тады яны это могуць як бы упакаваць. Но ім самім вырашаць, як надо мяняць, які бок надо мяняць, это не іх пытанне. І вот мне прыйшло в голову такая аналогія в 96-м годзе, калі Лукашэнка прапановаў сваю канстытуцыю, і там парламенце яму закідалі, так, а вот хто пісаў там эту канстытуцыю, этот праект, он выйшаў і сказаў: "Я пісаў, я аўтар гэтага тэксту". І з палітычнага пункту гледжання он абсалютна меў рацыю тады. Сапраўды, это была его палітычная ініцыятыва. А всякага кшталту юрысты, в принципе, ее оформляли. Но зараз ён нават не кажа, а уласна што, у які бок трэба мяняць, это не пытанне канстытуцыйнага суда. І калі ён кажа, я папрасіў суддзяў, но это лукавства.
Я згоден з тым, што сапраўды ён тут чагось не дагаворвае. Думаю, што ўсё ж такі суддзі атрымалі некую больш конкретную задачу. Таму я думаю, што Лукашэнка пакуль нешта хавае.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – вынікі вялікай размовы Лукашэнкі. Дыскусію вядзе Юры Дракахуст.
Ну, а цяпер пра тое, што як бы не хавае, тое, што ён в адказ на пытанне нашага калегі Змітра Лукашука з Еўрарадыё, так бы мовіць, выклаў цэлы набор, што называецца праграма замаразкаў, я бы его так назваў. Пры тым, што ён, так сказаць, там дзеў рабіў некія паклоны, добрыя словы, там вот Голубева памінаў, Трусава, Сярэдзіча, але па сутнасці, што ён сказаў? 101-я гадавіна БНР ні на Дынаме, ні на якой іншай пляцоўцы, акрамя Бангалора. Ресторан Курапатах, да, хай стаіць, так сказаць, хай там, так сказаць, людзі нябожчыкаў там прыгадваюць. Крыжы хай не стаяць. Еўрарадыё хваля няма і не будзе. Ну і нарэшце з беларускамоўным універсітэтам. Тут ён як бы сказаў так непэўна, на пачатку калі якраз адказваў Лукашуку, ён сказаў: «Не, не трэба нам, у нас і так шмат хто вучыцца на беларускай мове, хаця вядомая лічба 291 чалавек». Это при тым, што студэнтаў, ну, дзясяткі тысяч як мінімум. Вот. Але з іншага боку, потым ужо адказваючы, здаецца, Анісім, ён сказаў, што да, ну вот універсітэт, вот будзе універсітэт, ён будзе займацца пераклад. Так калі універсітэт як бы забаронены, то калі на універсітэт адказ не, то як бы чым ён будзе займацца? То, чаго не існуе, нічым не можа займацца. Так вот, это все ж таки заморозки, это сапраўды некая, так сказаць, некая лінія, ці это... І зноў вот гульня некая, як з тым універсітэтам. Да, вот мы дазволім или ці не дазволім. Віталь, вот як вы это ўспрынялі?
Ну, па мне так здаецца, слова «замарацкі» занадта моцнае ў дадзеным выпадку, паколькі тут нема нічога такога радыкальна новага, маецца на вазе халоднага, а гэта проста, ну, пацверджанне ранейшай лініі, што не будзе ніякай занадта моцнай адлігі. Бо весь час, ну, і ва ўнутраным жыцці, і ў замежнай палітыцы беларуская ўлада спалучае нейкія крокі ў адзін бок, другі, і, як кажуць, некаторы крок наперад, два крокі назад. І вось мы, калі прасачыць, скажам, гісторыю апошніх некалькі гадоў, бачым, то былі хапун в 17-м годзе на 5 сакавіка, а в 18-м годзе дазволілі, паколькі было стагоддзе. І калі людзі падумалі, што ўжо далей так все пойдзе, то вось Лукашэнка дае зразумець, што это было, в прынцыпе, выключэнне на адзін год, на адзін раз, паводле пэўных прычынаў, перш за ўсё, можа быць, замежна-палітычных. І не разлічвайцеся, што зараз вы будзеце збірацца на цэнтральных плошчах беларускай сталіцы ці на стадыёне кожны раз. Некалі, ласка, все, звычайна, на Бангалор, ідзіце туды і гэтак далей. Таксама з тым жа, ну, скажам, універсітэтам, ну, паколькі яго арганізатары вельмі шмат маюць перашкодаў, і Алена Анісім пра гэта распавядала ў сваіх інтэрв'ю, калі проста нягледзячы на тое, што дэпутат палаты прадстаўнікоў чапляюцца за кожнай літары і проста зарэгістраваць, от як, скажам, установу фактычна прыватную, было вельмі цяжка і складана. Не кажучы ўжо пра нейкую падтрымку з боку дзяржавы. Фактычна Лукашэнка пра гэта і сказаў. Тут нема такой моцнай супярэчнасці, што першае, калі адказваў Лукашуку, ён сказаў, што да, ніяк універсітэта не трэба. У нас ёсць, хто навучаецца на беларускай мове, хто хоча. Меў на увазі, што нема ніякай патрэбы дзяржаве ствараць гэты універсітэт. А потым уже, як такі барскі жэст з панскага стала, сказаў Анісім, ну, вот, бачите, яна робіць справу. Калі хочаце, займайцеся. За свае прыватныя грошы рабіце в нашых умовах свой універсітэт. Не ведаю, што вас атрымаецца, колькі там десяткаў чалавек да вас зможа прыходзіць. Мне гэта як бы не пагражае, на дзяржаўную палітыку не ўплывае. То бок, вот такая, калі кажуць там пра беларусізацыю апошніх гадоў, то трэба выразна разумець, што мы маем на вазе менавіта актыўнасць грамадства, а не ўлады. Уладзе няма ніякай прыватызацыі. Максимум, што ўлада зараз максімальна сябе лаяльна дзе праводзіць, што яна проста не ганяе за беларусізацыю, якую робіць грамадства, якую робіць недзяржаўныя структуры, якую робіць, ну, грамадзянская супольнасць. І гэта чарговы раз Лукашэнка падкрэсліў, што дзяржава дапамагаць нічым не будзе, ну, але калі вы нешта робіце, то ладна, мы за гэта вас не будзем сажаць, радуйцеся на гэтым.
Ну і яшчэ адзін момант, які мне, напрыклад, падаўся самым сенсацыйным, ну вот прынамсі таго, пра што я зараз скажу, наўрад ці хтосьці чакаў. Это ацэнка ўкраінскіх выбараў. Ён спачатку сказаў, што да, ўсё складана, так, сяк, а потом сказаў, прэзідэнтам будзе Парашэнка. Ну это вот мне здаецца вельмі беспрэцэдэнтна. Колькі было выбараў ва Украіне, ў іншых краінах, ну ён так, здаецца, ніколі не казаў, асабліва в той сітуацыі, якая зараз ў Украіне, калі там галава к галаве ідзе першая, так сказаць, тройка фаварытаў, і раптам гаворыцца такая рэч. Хаця было сказана пры гэтым наконт Зеленскага такой вельмі празрысты намёк, што, маўляў, вот у 94-м годзе ў нас таксама такое было, людзі былі, так сказаць, незадаволены всей элітай. Ну вот вам і Зеленскі. Але пры гэтым было сказана, прэзідэнтам будзе Парашэнка. Чому? Чому от це було так агучено публічно? Чого? Ну, от я не пам'ятаю, Валер, ви вельми уважливо якби сачили за історією, за політичною біографією Лукашенка. Я не пам'ятаю, каб ён калісьці казав, що от президентом там, я не ведаю, України, Росії, Грузії, Узбекистана, чого завгодно. От стане от такі-то.
Я згадую, що ён дав прогноз, що президентом США буде Дональд Трамп.
Ну, это да, это было выключение, сапраўды. Вот. Ну, может, как говорится, лиха беда начала.
А что тычется Украины? Ну, тут с одного боку есть жадание подтримливать отношения с тем президентом, якого он уже добре ведает, и с яким уже склались некие певные отношения, он зрозумелый. А з іншого боку, мені подається, тут був такий момент. Лукашенку, як авторитарному керівнику, тяжко уявити, що президент, який знаходиться при владі, може проіграти вибори. Для його це абсолютно незрозуміла, нереальна, як він лічить ситуацію. І тому, я думаю, тут уже некі такі підсвідомі речі пішли.
Лукашенко, як ми ведаємо, сам популярний заміжний політик в Україні. І він, безумовно, коли каже про Порошенку нешто становче, він якраз не здається, Лукашенко думає, за тим самим Порошенку допомогти. І менавіто влічуючи те, що, як він ведає, от менавіто поводлі цих соціологів, в Україні він достатково популярна особа. Ну, фактично, сам популярний заміжний політик для українців. І називаючи те, що Порошенко переможе, я думаю, і тут, якби, може, свідомо, підсвідомо, дві справді мети. Перше, він виказує те, що він би жадав. Бо з Порошенком наладилися доволі добрі і особисті, і політичні сувязі. Йось, як виглядає поводлі, ну, нескільких зустрічів, нікі особисті довіри, це все-таки видать, коли навіть здалек ми бачимо в телевізійних репортажах, як люди один до одного ставляться. І йому би, звісно, хотілося б, каб заставався Порошенко. Ось. З другого боку, от справді, гэты, ну, найбільш інші варіанти, і що Зеленський, що Тимошенко, йому Олександру Лукашенку вельми незрозуміло, що вони можуть йому принести. І тут він, якби, ну, напевно, справді, пролічує, і, як каже Валер, сподівається на гэта, не вірить, що існий президент може заступити у ладу. І думає, що таким чином він робить доволі яркий прогноз, які потім йому вспомніть. Ну, а коли цей прогноз не справдиться, то, в принципі, про такі речі забувають. Мало хто, де, хто робив прогноз. Ну, а от менавіто після перемоги Порошенки може лише нас нагадати, що я це ж предсказував ще ось у цековіку за некілька тижнів до виборів.
Ти фактично виказувався за. Тому що, ну, це прогноз.
І це так само.
Це гучить як прогноз, але це можна прочитати і так, що я...
Я хочу,
щоб це було так. Ще один міжнародний сюжет – це нападки на Польщу. Причому, і знову ж, по всій фактично промові, вони були розсипані. А от там, значить, у них 50 мільярдів на 7 років, вони, значить, вирішили потратити на модернізацію. От це кепсько. А от вони збираються нібито там ядерну зброю розмістити. А от там мапи у них є, там нехто друкує з межою до Мінську. І по самих різних, так би мовить, поводах, сюжетах, нагодах він пригадував от цю Польщу. Що особливо дивно при теперішнім нібито, ну, позиції Варшави, доволі лагодної. От недавно відбувся візит Мясниковича, якого там на вищому рівні приймали. А от тим не менш, на що от були ці, так сказати, вісчасні шпільки, Віталь?
Ну, моя версія, вона може бути банальна, але я по-іншому не бачу, што гэта было все зроблена для замежнага слухача, менавіта для слухача з усходу. То бок гэта гаварылася, каб некім чынам залагодзіць Москву, хаця б на рытарычным узроўні, але менавіта памятаем, што рытарычны ўзровень часта менавіта для прэсы, для масавай свядомасці ён найбольш можа быць і эфектыўны. Паказаць, што вось мы весь час занепакоены нашым заходнім суседам, мы маем з імі там некія праблемы, мы занепакоены іхняй ваеннай падрыхтоўкай, і мы ўжо ведаем, калі больш канкрэтна, што відавочна Москва патрабуе ад афіцыйнага Мінска некай рэакцыі на тыя ж самыя польскія, ну скажам, ваенныя прыгатаванні, то бок узмацнення там новымі форумамі ўзбраенняў, магчымая закупка ў амерыканцаў і магчымы там форт Трампа, які яшчэ не вдома будзе ці не. І Лукашенко вось менавіта праяўляе сваю такую, ну скажам, в дадзеным выпадку ваенна-палітычную прарасійскую пазіцыю, тым, што калі его нават ніхто нічого не пытаецца, весь час сапраўды россыпамі кідаў такія рэплікі ў бок Польшы.
Вельмі моцны кантраст вот паміж нядаўняй паміж нядаўнім штогадовым пасланнем Пуціна і вот цяперашняй гэтай вялікай размовай Лукашэнкі. Адпаведнае мерапрыемства Пуціна, оно было як бы вот падкрэслена, сканцэнтравана на ўнутраных сацыяльных праблемах там. Вываз смецця, там заробкі, пенсіі, школы і гэтак далей. І гэта займала ільвіную долю ўвогуле таго, што казаў Пуцін, хаця можа яму гэта і страшна не хацелася пра гэта абмяркоўваць. Калі казаць пра сённяшнюю вот эту прамову Лукашэнкі, ізноў 7 гадзін, але як бы па сутнасці, ну да, крышку было сказана там пра культуру, якія ў нас жэншыны, што трэба, каб они больш ражалі, але па сутнасці большую частку займалі праблемы бяспекі, праблемы міжнароднай палітыкі, а вот тыя праблемы, як бы, якія, ну, так гледзячы нават па тых пытаннях, якія там на белту дасылалі, ну яны як-то аказались, можа быць, крышачку ў баку. Валер, чаму?
Сапраўды, я таксама звярнуў на гэта ўвагу. Ну, я думаю, што сцэнар гэтага мерапрыемства быў падрыхтаваны загадзя. Я думаю, што ў задумку гэтага сцэнара якраз было закладзена вось эта ідэя, як менш кранаць пытанні сацыяльна-эканамічныя. Таму што менавіта па гэтым пытаннях найбольшае раздражненне у насельніцтва, найбольш пытанняў і найбольш праблем, і найбольш гэта цікавіць, нават па тых жа пытаннях белта, як бы відавочна, што менавіта абывацеля гэта цікавіць. Але што тут мог сказаць Лукашэнка? Адзіная яго, так сказаць, выснова, якую, да якую ён прыйшоў, улада зрабіла ўсё, што трэба. Улада стварыла ўсе ўмовы, якія трэба. І цяпер ўсё залежыць ад саміх беларусаў. І нават ён прапанаваў такі баланс 50% ад улады, 50% ад саміх людзей. І, маўляў, вось з боку улады зроблена ўсё. І мне падаецца, што гэта вялікая праблема Лукашэнкі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, што ён не можа прапанаваць насельніцтву некую надзею, некую праграму на будучае. Фактычна ён кажа, тую палітыку, якую мы праводзілі, будзем праводзіць далей. Але ж, гледзячы насельніцтва, гэта палітыка не дае эфекту, таму што прамысловасць памірае, беспрацоўе ў рэгіёнах, вось, і людзі гэта моцна хвалюе, але яму няма чаго сказаць. Таму ён пераводзіць увагу на пытанне геапалітыкі, пытанне адносіны з Расіяй, іншыя пытанні, то бок ухіляецца ад таго галоўнага адказу, які ад яго чакаюць людзі, бо няма чаго яму сказаць.
І я думаю, що тут так само є і психологічний момент. Лукашенку просто, ну, про одні речі чисто по-чоловічі цікавіше говорити, хочеться, а про другі ні. Ось заважте, перше питання було там про відносини з Росією, і він говорив годину. Я думаю, це не заплановано, а це просто те, що, ну, йому хотілося виговоритися, хотілося заявити. А от я правильно сказав, Валер, про питання там комунальних платежів, про питання там пенсії, которые он отказывал на питание Анисим так довольно коротко и сквозь зубы, вздохнулся, сказал, что ну да, мы будем повышать пенсии фактично. Это, правда, ничего не сказал нияк, ни яким чином, ни про экономичный рост, ничего этого не было, покольки соправды. И сказать нема чего, и тому ему психологично про это не хочется. Тяжко говорить, лепше говорить про то, как он встречался с президентами Ирана, Турции, с Путиным и так далее. Эти темы его более захопляют, чем вот эта вот сумная экономика, в якой до того же и похвалиться нема чем.
На хвалях Радио Свобода вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удел оглядальники «Свободы» Валер Карбалевич и Виталь Цыганков. Вёл передачу Юра Дракохуст.